aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Preduzimaju se konkretni koraci na realizaciji projekta izgradnje autoputa Kuzmin-Bijeljina i most na Savi u Rači. Autoput od Doboja do granice sa Srbijom predstavlja prioritet za vladu Srpske, izjavio premijer Radovan Višković. Januarska penzija u Republici Srpskoj bit će povećana za 2,17%. Radio Republike Srpske sutra proslavlja 52 godine postojanja. Toliko u najavi, pozdravljamo vas jednom radijskom melodijom.
Usne dajem ti sad, tvoj parfem i cigarete, misli lete, hej, za srce se prsti lepe, hej, samo vozi, radio svira za nas, pa me ljubi, ja čekam da upališ vrat.
Nakon jučerašnje izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija polovinom godine započeti izgradnju autoputa Kuzmin-Bijeljina i most na Savi u Rači, preduzimaju se konkretni koraci na realizaciji ovog projekta. Premijer Radovan Višković je podsjetio da je izgradnja autoputa od Doboja do granice sa Srbijom prioritet za vladu Srpske, dok u resornom ministarstvu najavljuju na proljeće nastavak radova na dionici autoputa od Doboja i dalje prema Brčkom Bijeljini i granici sa Srbijom. Dogovor Dodika i Vučića pozdravljaju i Bijeljini, očekujući da će moderne saobraćajnice ubrzati ekonomski razvoj ove regije, ali i cijele Republike Srpske. Opširnije Svjetlana Marković.
Pregovori oko izgradnje autoputa Kuzmin-Bijeljina između Srbije i Srpske već traju, izjavio je premijer Višković nakon jučerašnje izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija graditi autoput Kuzmin-Bijeljina i most na Savi. Višković je najavio ubrzane aktivnosti oko izrade planske dokumentacije jer je autoput od Doboja do granice sa Srbijom prioritet vlade Srpske.
Po jučerašnjim izjavama ste čuli da će one skoro polovinom ove godine da krenu izgradnju autoputa od Kuzmina prema Rači i kompletnu izgradnju mosta na Savi će finansirati Srbija. To je velika investicija, možda jedan od najvećih objekata na toj trasi. Oni će u cijelosti finansirati izgradnju tog mosta i čak su pokazali spremnost da će na neki način pomoći izgradnju od Rače prema Bijeljini.
Dogovor dvojice predsjednika oko izgradnje moderne saobraćajnice daje odlične predispozicije za razvoj regije Bijeljina i Republike Srpske, izjavio je narodni poslanik Nedeljko Ćorić.
Jedna od najljepših vijesti koja se desila u prethodnom periodu i jedna od najvažnijih vijesti koja se desila u prethodnom periodu, to je jučerašnji sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Na sastanku je definisana izgradnja autoputa od Kuzmina do Rače i definisano je da će most preko Save graditi vlada Republike Srbije, za što su predviđena sredstva od preko 100 miliona eura. Ono što je važno za Bijeljinu i za sve nas koji živimo ovdje, to je sigurno jedan od najvažnijih i najznačajnijih projekata u istoriji od kako postoji ovaj grad.
I za privredu Bijeljine izgradnja autoputa do Srbije je od višestruke koristi, tvrdi Đorđe Slavinjak, predsjednik Privrednog savjeta grada Bijeljina.
Infrastruktura i pogotovo saobraćajna je veoma bitna za razvoj privrede. Kako postojeći privredni subjekata na prostoru Semberije i cijelog istoka Republike Srpske, tako je bitno i za privlačenje nekih novih potencijalnih investitora na ove prostore. Postoji optimizam svakako, mi sa radošću znači, pozdravljamo potpisivanje sporazuma o početku gradnje autoputa od Srbije prema Bijeljini, Brčkom i Doboju, povezivanje i Republike Srpske na taj način i sigurno će to pojačati promet u oba pravca.
Resorni ministar Nedeljko Trinić najavio je nastavak radova na autoputu od Doboja prema Vukosavlju i Brčkom već na proljeće, koji je nastavak projekta na izgradnji autoputa do granice sa Srbijom, dok će sa resornim ministarstvom na nivou Bosne i Hercegovine već sljedeće nedelje nastaviti razgovore oko međudržavnih projekata sa Srbijom i Crnom Gorom.
Podrškom privredi i realizacijom drugih projekata Vlada Republike Srpske nastavit će pomagati lokalne zajednice, rekao je premijer Radovan Višković nakon današnjeg sastanka sa načelnikom Laktaša Rankom Karapetrovićem. Vlada je u prošloj godini odobrila 2,5 miliona maraka za razne projekte u ovoj opštini. Većina je završena, a neki su u fazi realizacije. Višković je nakon sastanka obišao i proizvodne pogone kompanije Kaldera, čije je sjedište u ovoj opštini. Opširnije Nenad Stupar.
Izgradnja autoputa koji prolazi preko teritorija opštine Laktaši odrazila se pozitivno na privredu. Ova lokalna zajednica ne suočava se sa mnogo problema, ali ipak načelnik Ranko Karapetrović izdvaja da je potrebno sanirati lokalnu putnu infrastrukturu. Po njegovim riječima, situacija bi mogla biti i bolja da je, kako ističe, pravednija raspodjela sredstava od prikupljenog PDV-a.
Mi smo premijera upoznali sa projektima gdje nam je vlada pomoglo u prethodnom periodu. Ima još nekih projekata koji se završavaju, kao što je vrtić u Aleksandrovcu i ambulanta u Slatini. To su radovi u toku i idu svojom predviđenom dinamikom. Opština Laktaši ima dosta razvijenu privredu, međutim, prvenstveno kod raspodjele sredstava od PDV-a, taj element razvoja nije uključen kao element. Vi znate da elementi su broj stanovnika, površina i broj učenika srednjih škola, a recimo taj segment, oni koji stvaraju prihode i recimo ukupan prihod opštine ili stepen razvoja, ali ne znam, nije ni u jednom segmentu. Ne kažem da to treba biti osnovni, ja smatram da broj stanovnika treba biti osnovni kriterij, ali bi i ovaj ne trebao da negdje uđe kao kriterij.
Na sastanku premijer Radovan Višković upoznat je sa činjenicom da postoji problem naplate poreza na nepokretnosti. Naveo je da se sa neadekvatnom naplatom ne suočavaju samo Laktaši, već i druge lokalne zajednice. Višković ističe da će se problem rješavati u saradnji sa Poreskom upravom.
Pričali smo i o naplati poreza od nepokretnosti kod lokalnih zajednica gdje imate dosta, da kažem, nepravilnosti u toj branši, od toga da uopšte neki objekti nisu prijavljeni ili da su neki objekti prijavljeni na znatno, znatno manju kvadraturu nego što oni inače na terenu izgledaju, i da su to lokalne zajednice u suštini uočile, čak i obaveštavale Poresku upravu, i evo danas na neki način sam upoznati sa tim i sigurno ću razgovarati sa Poreskom upravom, sa direktorom Poreske uprave oko rješavanja i tog problema. Da li ćemo možda u Poreskoj upravi napraviti još jedno odjeljenje sa par inspektora koji će se isključivo baviti tim pitanjem, jer kako mi je evo rečeno, opština Laktaši sada od tog poreza ubira negdje oko 1 000 000 maraka, ako bi se riješilo to pitanje na način da zaista ljudi plate taj porez koji je opština uvela svojim odlukama po imovini sa kojom raspolažu, taj biznis bio bar 2 puta veći.
Višković je nakon sastanka obišao proizvodne pogone kompanije Kaldera, u kojoj se između ostalog proizvode srednje naponska postrojenja za primarnu distribuciju električne energije. Vlasnik Milinko Čičić ističe da Kaldera zapošljava oko 130 radnika.
Mi smo firma koja je spremno čeka i može da dočeka svaki izazov koji pred nas se postavi. Mi radimo do nivoa srednjeg napona do 35 kW ćelije. U neku ruku smo nadomjestili bivši Energoinvest. Imamo oko 130 radnika zaposlenih. Već duže vremena radimo za Elektroprivredu, jer smo mi jedina proizvodna firma u Republici Srpskoj. Pretežno dolaze kod nas i mladi inženjeri. Imamo sa svih krajeva Republike Srpske. Najvažnije je da dobijamo poslova, to je najvažnije za nas.
Najvažnije je da će posla biti, uvjerava premijer Radovan Višković. Podsjeća da je raspisan tender za hidroelektranu Dabar, a to nije jedini projekat koji će se realizovati kada je riječ o elektroenergetskom sektoru.
Ovih dana ćemo raspisati tender za izgradnju Bug Bijele u vrlo, vrlo kratkim rokovima koji su skoro nezamislivi za administraciju. Mi smo u roku od 10 ili 15 dana izdali koncesiju našoj Elektroprivredi da skupa sa Elektroprivredom radi na osnivanju zajedničkog preduzeća za izgradnju još 2 centrale, Foča i Paunci. Čekamo da se formira savjet ministara, da podnesemo potrebne zahtjeve i da dobijemo potrebne odobrenja i saglasnosti za izgradnju još 3 centrale na srednjem toku Drine i tako dalje. Sve su to investicije u energetski sektor i sve ovo o čemu sam govorio otvara velike mogućnosti za Kaldera Company da oni mogu da na neki način uhvate na vrijeme priključak za sve te projekte. Vlada Republike Srpske treba da pozdravi ovakve napore, ovakvih kompanija, jer ako oni dobro rade, vlada ima manje problema. I to je sasvim jednostavna matematika, jednostavna logika. I zato sam ja danas ovdje i obići ću sve lokalne zajednice u narednom nekom razumnom kratkom roku.
Višković je govoreći o investiranju u elektroenergetski sektor ukazao na činjenicu da se na računu Elektroprenosa BiH nalazi preko 100 000 000 maraka neraspoređene dobiti, što bi se, kako je naveo, moglo iskoristiti za investiranje u nove projekte. Yeah.
U narednim minutama govorimo o temama koje najviše interesuju najstariju populaciju u Republici Srpskoj, penzionere. Sa direktorom Fonda PIO Mladenom Milićem razgovarao je naš urednik Radovan Marčeta.
U današnjim aktuelnostima, poštovani slušalci, još jedna aktuelna tema koja se tiče penzionerske populacije. Poznato je da će naredna penzija u Republici Srpskoj biti isplaćena sa povećanjem od 2,17% kao rezultat redovnog usklađivanja penzija. Tim povodom sa nama je Mladen Milić, direktor Fonda penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske, koji će nam objasniti neke principe, ali i detalje u vezi sa postupkom usklađivanja penzija. Dobar dan, gospodine Milić.
Dobar dan vama i svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Evo, januarska penzija će biti povećana na osnovu redovnog usklađivanja koje obuhvata sve penzionere u ovom slučaju. Na kom principu se vrši to usklađivanje i šta konkretno znači u ovom slučaju?
Pa vidite, Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno ovaj reformski zakon koji je u primjeni od 1.1.2012. godine, je članom 85, odnosno članom 83, definisao i rekao da se penzije usklađuju jednom godišnje, a članom 85 je utvrdio najnižu cijenu u skladu sa ostvarenim godinama staža. Prema tome, mi smo u obavezi svake godine, početkom godine, dakle prilikom isplate januarske penzije, prateći ostvarene parametre u prethodnoj godini, i to po principu 50% rast troškova života, odnosno cijena na malo, i 50% rast prosječne plate. Kad zbrojimo ta 2% i podijelimo na 2, onda dobijemo procenat za koji treba da izvršimo usklađivanje penzija.
To je sada
2,17%, i januarske penzije koje smo mi već obradili, juče smo odštampali čekove, oni će biti dostavljeni već u ponedeljak u pošte, tako da bi nesmetano krenula isplata 10. mjesecu.
To je nedjelja, znači može se očekivati možda i krajem sedmice.
Ne bih da prejudiciram, ali možda se može očekivati da isplata počne i u petak, ako ne, onda će svakako biti u ponedeljak s obzirom da je nedjelja 10.
I evo, ovo povećanje obuhvatilo sve penzionere.
E, vidite,
međutim,
sad
u tu su uključeni penzioneri sa najnižom penzijom koji opet moraju da se finansiraju iz posebnih fondova.
Upravo sam pomenuo činjenicu ovih pet nivoa zagarantovane, odnosno najniže penzije po članu 85 u zavisnosti od ostvarenih godina staža osiguranja. Prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju vrši se, dakle, svake godine redovno usklađivanje ukoliko nije negativna stopa. Ukoliko je negativna, onda se zadržava na predstojećem. Vlada Republike Srpske je 2014. godine izvršila izmjene i dopune zakona u kome je u članu 84a rekla: ukoliko postoji mogućnosti, Vlada Republike Srpske može odlučiti da izvrši i vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija. Vlada Republike Srpske je to uradila u junu ove godine i utvrdila da je najniža penzija za 15 godina staža osiguranja 187,84 marke, a najniža penzija iz člana 85, dakle za korisnike prava koji imaju 40 i više godina staža osiguranja, 375,72 konvertibilne marke. Statističkim izvještajima utvrđeno je da je prosječna penzija u 2018. godini u decembru mjesecu iznosila 367 konvertibilnih maraka. I ovdje smo došli u situaciju da imamo da je najniža penzija u junu za 40 i više godina staža osiguranja veća od prosječne isplaćene u decembru prethodne godine. A zakon je upravo u članu 85 rekao da sa 40 i više godina staža osiguranja se utvrđuje prosječna penzija isplaćena u decembru prethodne godine. Ovdje smo imali jedan disparitet, odnosno da je vlada svojom odlukom u skladu sa zakonom u junu mjesecu utvrdila veći iznos za 10 konvertibilnih maraka. I onda smo došli u situaciju da prema decembarskom obračunu penzija smo imali 70.624 korisnika koji su primali jedan od pet nivoa zagarantovane najniže penzije. I oni su svi imali veći iznos, već utvrđen u junu mjesecu u odnosu na ono što bi došlo sada. Da, predsjednik vlade, gospodin Višković, nije imao osjećaja prema najstarijoj populaciji, odnosno i vlada Republike Srpske, imali bi situaciju da bi ovih 70.624 osobe uvećano za neki određeni broj prilikom obračuna januarske penzije, jer se to iz mjeseca u mjesec mijenja, oni zapravo ne bi dobili nikakvo povećanje. Oni bi ostali na nivou onih penzija koje su utvrđene odlukom vlade iz juna prošle godine.
Da rezimiramo, sada svi dobijaju povećanje.
Sada svi dobijaju povećanje jer je vlada svojom odlukom iz januara ove godine utvrdila pet nivoa zagarantovane, odnosno najniže penzije, tako da za 15 godina staža osiguranja ona iznosi 191,91 konvertibilnu marku.
Ova penzija koju trebaju... Jeste,
iznosila je 187,84. A ona, da ne pominjemo sve nivoje, a peti nivo najniže penzije za 40 godina i više staža, koji je iznosio 375,72 konvertibilne marke, sada će iznositi 387,87 konvertibilnih maraka. Dakle, ovdje imamo situaciju da je svih gotovo 264.000 osiguranika dobija januarsku penziju uvećanu za 2,17%. Koliko je kod ko dobio u decembru, njegova penzija prilikom isplate koja se očekuje, dakle, 10. februara ove godine, će biti uvećana sa 2,17%. Tih 2,17% na mjesečnom nivou zahtjeva obezbeđenje cirka 2 miliona konvertibilnih maraka dodatnih sredstava i kad pogledamo, onda to na godišnjem nivou iznosi oko 25 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik vlade, gospodin Višković, je pomenuo da će biti potrebno dodatno izdvojiti između 5 i 6 miliona konvertibilnih maraka u toku ove godine i ta sredstva se zapravo odnose na, samo na ovih 70.000 korisnika.
Da ne bi ostali uskraćeni.
Da ne bi ostali uskraćeni za tako nešto. Ovim smo, dakle, upravo ono što je i predsjednik vlade istakao na sastanku koji smo imali zajedno sa resornim ministrom, gospodinom Milunovićem, i predsjednikom udruženja penzionera Republike Srpske, gospodinom Rakuljem, istakao da ne može dozvoliti da korisnici prava, ovih 70.000 ljudi sa najnižom penzijom, ne dobiju nikakvo povećanje. Nama ostaje da u nekom narednom periodu koji je pred nama, vjerovatno prilikom izmjena i dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, nastojimo ovo regulisati tako da kroz redovno usklađivanje ili vanredno povećanje,
da sistemski
uvijek
način,
sistemski da se riješi, da vlada ne mora da poseže za
da posebnim intervencijama, odlukama.
Da.
Evo, osim redovnog, u praksi se godinama primjenjuje i vanredno usklađivanje penzija, tako da je proteklih godina bilo 6 takvih povećanja. Da li se u dogledno vrijeme može očekivati 7. i od čega to zavisi?
Pa vidite, mi smo prvo redovno usklađivanje penzije imali u januaru 2013. Sad u januaru 2019. ona iznosi 2,17%, ono 2013. iznosila 1,6% i ovo je ukupno 9. usklađivanje, odnosno povećanje penzija. Kao što sam na početku svog govora pomenuo, 2014. je uveden i ovaj član 84a koji kaže ukoliko postoje mogućnosti i koliko se obezbijede sredstva iz redovnih izvora finansiranja, vlada može donijeti odluku o vanrednom povećanju penzija. Mi smo imali da je gostovanje i predsjednice Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović, na radio televiziji Republike Srpske prije neki dan i ona je rekla da je opredeljenja, kao što je to istakao i predsjednik vlade, gospodin Višković, da u toku ove godine, ukoliko se ukaže mogućnost i potreba, svakako da će vlada nastojati da utiče na poboljšanje standarda života krajnjih korisnika, odnosno korisnika prava na penziju. Vidjet ćemo kako će teći naplata doprinosa u toku ove 2019. godine, kako će se kretati ostali parametri i u zavisnosti od toga vidjet ćemo do kraja godine da li će biti vanrednih povećanja. U svakom slučaju, opredeljenje i predsjednika vlade i predsjednice Republike Srpske je, kao što sam istakao, da ukoliko se stvore uslovi da se utiče na to da se koliko toliko poboljša materijalni položaj krajnjih korisnika.
Za kraj, gospodine Miliću, kako se ostvaruju prihodi fonda i da li su takvi da se može računati dalje na stabilnost, odnosno redovnost isplate penzije?
Mi smo u toku protekle godine, zahvaljujući pojačanom radu Poreske uprave i u potpunom zaživljavanju i primjeni njihovog integrisanog informacijonog sistema, imali poboljšanu naplatu doprinosa i imali smo veću u odnosu na plan. Zbog toga se vlada je odlučila u junu 2018. godine da vanredno izvrši povećanje penzija za sve korisnike prava u procentu od 2,5%. Tako da očekujemo i u toku ove godine da naplata bude na nivou prethodne godine, ako ne i bolja, ali uvijek kažem da ova prva tri mjeseca tradicionalno su, kada je u pitanju punjenje budžeta, nešto slabiji u odnosu na drugi, treći, a naročito četvrti kvartal. Inače, koristim se priliku samo da istaknem jednu činjenicu, da nam je za isplatu neto penzije u januaru 2013. godine bilo potrebno 73 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, a danas, nakon svih ovih povećanja, nama treba negdje cirka 91 milion konvertibilnih maraka. Dakle, imamo povećanje od preko 18 miliona konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Mi ćemo, kako stvari stoje, vrlo vjerovatno kraj godine dočekati sa nekih 92, pa možda čak i 93 miliona na mjesečnom nivou, što je blizu milijardu i 100 miliona na godišnjem nivou. U svakom slučaju, najstarija populacija, dakle penzioneri Republike Srpske, ne trebaju da brinu na redovnost u isplati penzija. Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Viškovićem će nastaviti tamo gdje je stala vlada Republike Srpske kojom je predsjedavala i kojom je rukovodila predsjednica Željka Cvijanović. Opredjeljenja su ista, koristit će se svaka mogućnost za poboljšanje materijalnog položaja krajnjih korisnika. Na kraju kraja najavili smo u toku ove godine i zakonsko rješenje što se tiče takozvanih penzionerskih kartica, a mi iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zajedno sa Udruženjem penzionera Republike Srpske maksimalno izlazimo u korist i u najčešćem dijelu broju slučajeva potpuno besplatno servisiramo potpisivanje ugovora udruženja penzionera sa nekim dobavljačima u pogledu administrativnih obustava, sve u cilju da bi krajnji korisnik, odnosno potrošač, penzionir, imao što povoljnije snabdijevanje od dobavljača.
Bio je to Mladen Milić, direktor Fonda penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske u aktualnostima našeg radija.
Svi smo sudicu. Koja ne da svoju sukšnicu. Aj, aj, jo, radi radio.
Radio Republike Srpske sutra proslavlja 52 godine postojanja. Svoj rođendan radio je danas obilježio specijalnom emisijom Zajednički talas, koja je uživo emitovana iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Ovoj obrazovnoj ustanovi poklonjeno je 500 knjiga koje su, zahvaljujući našim slušaocima, prikupljene u okviru akcije Nama treba knjiga, a posredstvom emisije Razbudilnik. U aktuelnostima emitujemo dio ove emisije u kojoj su sa gostima razgovarali Slavica Brkić i Darko Šavija.
Čestitam radiju 52. rođendan. Drago mi da je naša škola baš odabrana da zajedno proslavimo taj jubilej.
Evo, red je i prilika da malo više saznamo i mi i naši slušaoci o samoj školi, o istorijatu. Još 1962. godine počelo je odvijanje nastave u banjalučkom naselju Vrbanja. Tada su bile dvije lokacije, pa evo možda o nastavku toga.
Da, rad škole datira još negdje od 1920. godine. On je bio dosta, nije bio školski objekat, nego su se nastava održavala po privatnim kućama. Tek 1962. godine škola dobija svoj objekat i postaje puna osnovna škola. Međutim, 1969. zemljotres koji je zadesio Banja Luku porušio je objekat naše škole, tako da smo 69. ostali bez našeg objekta. Škola je, kao i sve škole, većina škola sa banjalučke regije, izmještena je, zahvaljujući dobrim ljudima, humanim ljudima iz Trebinja, naša je škola izmještena u Trebinje. Tako da smo školsku 69. 70. godinu završili u Trebinju. I bilo je negdje oko 750 učenika i 35 zaposlenih je.
Ono što je važno da ovom prilikom kažemo, vi ste tada bili osnovac, učenik četvrtog, čini mi se, razreda osnovne škole i također ste bili u Trebinju u tom periodu. Kada ste se vratili, došli ste u novu školu, ovu u kojoj se i danas nalazi.
Tako je, ja sam učenik ove škole. Negdje se poklapa moj polazak sa vašim jubilejom. Tada sam bio četvrti razred. Kompletna škola izmještena, zaista smo proveli tamo jedan period, zaista jedan divan period našeg školovanja, upoznali nove ljude, novu sredinu i to prijateljstvo još uvijek traje.
Po povratku 1970. dolazite u novi objekat, dakle u školu u kojoj se danas nalazimo. Školu su sagradili Slovenci, zapravo vlada Socijalističke republike Slovenije je finansirala izgradnju ovog objekta. Škola je dakle evo još 50 godina stara, jedna među najstarijim u Banja Luci. Šta je ono što u današnjem trenutku treba ovoj školi da bi ona zasijala punim sjajem, da tako kažem?
Tako je, školu su poklonili, znači, Socijalistička republika tad Slovenija. Nas, učenike i nastavnike, dočekao novi objekat koji je zaista bio nov, savremen, funkcionalan. Međutim, ovaj objekat je polumontažnog tipa. Vrijeme svoje učinilo tako da je objekat već dosta dotrajao. Neophodno je da se na objektu izvrši neke malo veće sanacije, poput termoizolacije, zamjene stolarije koja je, znači, tu već 50 godina. Znači, da bi moglo normalno da funkcioniše, morali bi da izvršimo tako. te bitne radove.
Pored mene je direktor Radija Republike Srpske, gospodin Dragan Pajić, koga pozdravljam i koga ću zamoliti da se na naš rođendan osvrne na rad današnji Radija Republike Srpske, naše sadašnje projekte, ali i sve ono što slušalci mogu u budućnosti očekivati. Dobar vam dan.
Dobar dan, Darko, pozdrav našim slušalcima. Da se slušalci ne bi zapitali zašto mi rođendan obilježavamo 1. februara, iako smo osnovani 2. februara 1967. godine, da nispane da slavimo rođendan danas da bi mogli sutra nekome naslavu, kako to ponekad zna da se desi. Moramo da kažem da je to logično jer sutra je subota, nema škole, a mi se danas ovdje družimo sa đacima. Želimo ovoj školi da poklonimo knjige koje su sakupili naši slušalci zajedno sa Radijom Republike Srpske. Odlučili smo se za osnovnu školu Stanko Rakita u Banja Luci. Biće kasnije reći o tome gdje smo sve bili i ranije, naravno, kada Slavica Lišina bude o tome govorila, koleginica, urednica jutarnjih programa. Dvosmjerna komunikacija sa slušalcima je jedan od bitnijih segmenata našeg programa. Dakle, i ove knjige koje smo sakupili zajedno sa slušalcima su tome dokazi. I ove naše terenske emisije gdje se vidimo sa našim slušalcima, to nisu samo naši redovni slušalci, nego i potencijalni slušalci, ova djeca. Kada shvati da radio postoji, da je živ, da je vidljiv, sigurno na taj način mogu da se motivišu i da slušaju radio jer imaju šta da čuju u našem programu. Imamo 7 redakcija, to je poznata stvar prije svega nama koji radimo na radiju. Dakle, redakcija informativnog programa koja ima svoj ritam i svoje teške zadatke, vjerovatno i najteže. Bićemo zadovoljni ukoliko zadrže postojeći ritam. Redakcija jutarnjih programa, a to je redakcija koja je sakupila knjige, dnevnog programa, redakcija koja radi ovu emisiju sad. Sportskog programa uveli smo u proteklih godinu dana i redakciju dokumentarno-dramskog programa. Tu je naravno i redakcija kulturnog, obrazovnog i religijskog programa, objedinjena. Redakcija muzičkog programa koja je neizostavna. Zajednički programski poduhvati sa drugim radiostanicama su nam jedno od obilježja u proteklih nekoliko godina. U proteklih godinu dana je intenzivirana ta saradnja sa drugim radiostanicama u regionu. I to ne kroz formu razmjene priloga, nego ozbiljnih zajedničkih emisija. Imamo namjeru da i u narednih godinu dana još više podignemo standarde kada je to u pitanju. Mislim prije svega na Radio Beograd, Radio Novi Sad, Sputnik Radio, moram da kažem. Ekipa Radi Republike Srpske je mlada, želim da to znaju naši slušalci. I ta mladost se osjeti u našem programu. Nadam se da će i struktura slušalaca koja nas sluša biti mlađa nego što je prosjek slušalnosti sada. To ne znači da želimo da se odreknemo nekih sadašnjih slušalaca, ali želimo da nas slušaju malo više i mlađi, pa ih pozivam ovom prilikom, neka im mnogi stariji koji nas sad slušaju prenesu, da ne bi bilo loše da nas malo češće slušaju. Radio ima svoj ritam, radio ima svoje ciljeve i zadatke i radio ih ispunjava.
Mogu li slušalci u 53. godini radija očekivati još ovakvih emisija upravo sa terena, pošto je to postala ipak naša tradicija?
Tako je, posljednje 3-4 godine ovo je 52. emisija. Obišli smo ne samo Republiku Srpsku, bili smo i nekim opštinama u federaciji. Nastavit ćemo da radimo terenske emisije, pokazali su se kao veoma slušane. To je prosto programski sadržaj koji ljudi vole da slušaju. Dakle, to nije programski sadržaj koji zadovoljava samo novinarske forme i pravila, pa da kažemo uradili smo dobru emisiju zato što zadovoljava taj novinarski princip. Ne, ovo su emisije koje su slušane, ovo su emisije čiji se snimci traže i od nas i na internetu kada ih postavimo. Dakle, imamo i razlog i obavezu da to radimo i u buduće, samim tim i promovišemo naš program, promovišemo Republiku Srpsku, promovišemo način razmišljanja koji je prihvatljiv, prenosimo ono što slušalci žele da kažu i na neki način mislim da je ta komunikacija sa ljudima jako bitna kroz različite forme, ne samo kroz formu tih terenskih emisija, nego i ostalim programskim segmentima.
Gospodine Pajiću, hvala vam.
Pravo je vrijeme da saznamo detalje o samoj akciji Nama treba knjiga. Sa nama je moja draga koleginica Slavica Ličina, urednica emisije Razbudilnik, u kojoj je zapravo i pokrenuta akcija Nama treba knjiga. Koji je ovo put za redom, koliko godina već akcija traje, koliko smo knjiga pripremili za školu Stanko Rakita?
Ovo je već 4 godine kako realizujemo ovu akciju Nama treba knjiga. U prvoj godini skupili smo, moramo priznati, najviše, to je bilo 3.500 knjiga i prvu tu donaciju odnijeli smo u bolnicu u Foču, jer nam je bilo cilj da napravimo upravo biblioteku u jednoj zdravstvenoj ustanovi tog tipa. E sad, nakon toga, onako razmatrajući stanje na terenu, utvrdili smo da bi bilo vrlo praktično da prikupljamo školsku lektiru i nešto što je interesantno djeci. I u skladu s tim počeli smo realizaciju dalje akcije Nama treba knjiga i već smo u 4 škole odneli knjige. Prva je bila u školi u Grahovo. Oni uopšte nisu imali biblioteku i to su prve knjige koje su stigle u tu školu. Zatim smo knjige dostavili i u jednu školu u Brodu. Nakon toga u osnovnu školu Sveti Sava u Doboju. Ta škola ima dobru biblioteku kao i osnovna škola Stanko Rakita, jer nama nije uvek kriterijum da nosimo knjige tamo gdje ne postoje biblioteke, nego naprotiv, da nosimo knjige tamo gdje će biti čitane. Jer i to ima također jednu poruku, a ja sam prije nego što smo evo sad se uključili, obišla biblioteku i uvjerila sam da smo knjige donijeli na pravo mjesto.
Ono što, čime smo se mi fascinirali svaki put kad završimo jednu akciju, to nekako naše slušaoce ponovo ohrabri i kažu knjige su stigle na pravo mjesto, hajmo ponovo. Hoće li akcija biti nastavljena?
Svakako, pa mi ćemo prikupljati knjige dok god knjige stižu na našu adresu. Svake godine u maju povodom Svjetskog dana knjige počinjemo akciju, tad je nekako zvaničimo i završavamo dan radija i to je se pokazalo kao dobra praksa.
Sa nama je Jovana Đurić, dobitnica ovogodišnja dobitnica Svetosavske nagrade. Jovana, prvo dobar dan, a onda i čestitke za nagradu.
Dobar dan i hvala. Hvala na čestitkama.
Iza Svetosavske nagrade znam da stoji ogroman trud, rad, zalaganje. Osim što si odličan đak, da li si učestvovala na nekim takmičenjima, kakvih još rezultata imaš, školske, vanškolske aktivnosti, šta je sve uticalo da budeš dobitnica ove nagrade?
Pa naravno, na početku učestvovala sam u ekološkoj sekciji i osvojili smo nagradu za rad koji smo radili projekat. Isto tako sam i u 5. sam dobila nagradu za pjesmicu, drugo mjesto sam osvojila za moj grad, za Dan Republike. Također učestvovala sam u radnim školskim aktivnostima, neke pripreme za neke stvari koje su se dešavale u školi. Otprilike učestvovala sam gdje god sam stigla.
Osim što si odličan đak, moramo reći da si i odlična sportistkinja, ti si uspješna teniserka, evo da nam kažeš nešto više o svojim uspjesima, otkad treniraš tenis, koliko puta nedeljno, koliko je teško ili lako tebi možda uskladiti te obaveze, sport, škola i ostalo.
Pa ja sam tenis krenula trenirati 6. godine, pa trenirala sam ga sve do 14. Volim tenis i voljela sam ga od uvijek i nije mi ga bilo teško da uskladim te obaveze. Trenirala sam ga 3 puta sedmično i išla sam na turnire i internacionalne i ove naše i uvijek sam bila aktivna, tako da voljela sam to.
A koja je najznačajnija nagrada koju si osvojila igrajući tenis?
Pa najvjerovatnije kad sam osvojila u kategoriji 10 godina za najbolju tenisirku smo proglasili u Republici Srpskoj, tako da mi to je veoma značajna nagrada.
Jovana, hvala mnogo na odvojenom vremenu, na razgovoru. Mi ti želimo da ostaneš uspješna kao i do sad, najmanje toliko, a možda i više. I ostalo je da se prisjetimo još nekih detalja iz prošlosti škole Stanko Rakita. A naš sagovornik je gospodin Boško Koprivica, nekadašnji direktor ove škole. Gospodine Koprivica, dobar vam dan.
Dobar dan i želim da pozdravim sve svoje učenike širom cijelog svijeta, jer ovaj rat nas je raselio od Europe do Amerike i tako da smo se pomalo razišli. Pozdravio bi i moju generaciju i učiteljske škole kao i pedagoške škole i ovu ekipu radio televizije Republike Srpske koja snima ovu emisiju.
Gospodine Koprivica, 37 godina ste proveli u ovoj školi. Živite blizu škole. Čitav vaš život nekako je vezan za školu. U 3 mandata ste bili direktor ove škole. Puni ste duha, jako, jako vedrog duha ste, a pretpostavljam da se razlog krije u tom dugom vremenu provedenom sa djecom i sa mladima.
Pa možda je to i jedan od razloga što sam ja zalutao u prosvjetu, u učitelje, u nastavnike, pa i konačno u vaspitno-obrazovni rad u našem mjestu, u našem gradu. I ako sam prije toga sanjao kako ću završiti elektrotehničku školu i posvetiti se elektronici, jer u ono vrijeme elektrifikacija je bila nešto što je sve nas privlačilo, a i nas mlade, pa sam se malo bavio iz početka amaterski tim poslovima i ošao sam u tehničku školu da se upišem, ali u ono vrijeme nije bilo učitelja, nije bilo nastavnika i iz tehničke škole dokumenta su otišla u učiteljsku školu i to ne u Banja Luku da je završim, nego u Travnik. Jedva sam se nekako domogao Banja Luke, baš u kojoj ja živim i tu sam nastavio učiteljsku školu.
Šta biste poručili mladima danas? Imate ogromno i životno i profesionalno iskustvo.
Pravilo je da budu cijelo vrijeme s naukom, da se bave, da uče, da proučavaju, jer znanje je jedino što čovjek u životu nikomu ne može ni uzeti, ni osporiti, a to neku daje perspektivu za bolji život.
Naime, osnovna škola Stanko Rakita izrodila je i brojne profesore, naučnike. Jedan od njih je upravo pored mene, to je gospodin profesor dr. Mićo Gaćanović, današnji profesor na elektrotehničkom fakultetu Banja Luka, elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Gospodin Gaćanović je i dobitnik brojnih evropskih i svjetskih nagrada za svoja dostignuća u naučnom spektru. Gospodine Gaćanoviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Vi ste se upravo sreli sa svojim učiteljem. A kako je to bilo kad ste vi ovdje pohađali, činili svoje prve, tako da kažem, naučne korake?
Hvala vam, to je najljepše pitanje. Sreo sam svoga učitelja Boška Koprivicu, prvog učitelja koji me ovdje praktički mi dao prve naznake onog šta znači život, šta znači slova, šta znači matematika u ono vrijeme. A to je, kažem ponovo, hvala Bogu da je živ Boško Koprivica, moj dragi učitelj. Bilo je to davno, 59. 60. kad sam se ja upisao u prvi razred. Vidim da me gledate mutno, tačno. Tada nije bila škola na ovoj lokaciji, bila je sasvim na drugoj lokaciji. Zapravo, da vas s tim ne patim, gdje je današnja ambulanta, to je bila lokacija kad sam ja krenuo u školu.
Ovdje odakle ste krenuli, odakle ste se i ostvarili, šta biste poručili, evo, možda svim našim slušaocima, ali prije svega đacima, učenicima ove osnovne škole i drugih škola?
Pa da vam kažem, vrijeme u kome živimo ne ide u prilog vama mladim ljudima. I njima pogotovo, a i vama. Šta bi mi ja poručio? Neka rade puno na sebi. Jako puno. Države se mijenjaju, politike se mijenjaju, ništa nema trajnu kategoriju. Jedino ono što čovjek uradi za života, nešto što sam ja nabrojio, što sam radio, ono taksativno, to ostaje kao trajno, jer se sa tim i gradi porodica, znate. A i trebalo bi i društvo, no međutim, mi smo sa društvenim uređenjima na Balkanu malo tako čudni, ali kažem ponovo, kad sve čovjek sagleda, neka radi samo na sebi.
Rad na sebi i nauka.
Da, gledajte, nauka, ja sam se bavio, dogodilo se da se bavim naukom. Ja ne mogu reći, eto, ja sam to odabrao, nego to se tako dogodilo. Ja sam samo mogao to da ispratim umno. A što se tiče nauke za njih, ne znam. Ne znam, velika društva ulažu u mlade ljude u nauku. A društva poput naših, nisam baš siguran da mnogi to razumiju.
Hvala vam, gospodine Gaćanoviću, što ste gostovali u programu Radija Republike Srpske.
Hvala i vama, bila mi je čast, a pogotovo što ste me, kažem, još jedan puta pozvali ovdje i vidio svog prvog učitelja. To je nešto što je najljepše. Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer.